Á blaðsíðu 140 er myndasaga eftir Hugleik Dagsson. Sagan verður ekki lesin. Blaðsíða 140. Umræður verkefni. 1. Það er ádeila í sögunni. Á hvað er deilt? Rökstyðið svarið. 2. Er auðveldara að koma ádeilu á framfæri í myndasögu en til dæmis í hefðbundnu textabroti? Færið rök fyrir máleikar. 3. Eru myndasögur alltaf fyndnar? Finnst ykkur að þær eigi að vera það? Rökstyðið svarið. 4. Hvernig túlkið þið endi myndasögunar? 5. Getið þið búið til myndasögu eitthvað málefni samtímans, til dæmis auðlindamál, umhverfismál eða stöðu kynjanna?